Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeian.
Dimineața, domnilor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Este o emisiune ce se adresează persoanelor cu dizabilitate. Ne puteți recepționa fie prin intermediul postului de radio, fie pe adresa noastră de internet www.rvs.ro. Numărul de telefon 0314-378-379 vă stă la dispoziție și în această ocazie. Gazdele dumneavoastră, Dana Bordeanu la microfon, Vali Bogdan în regia de emisie. Alături de mine în această ocazie am plăcerea să vă prezint pe doamna psiholog, clinician și totodată președinte a Asociației Pas cu Pas, doamna Nicoleta Burlacu. Bine ați venit la microfon!
Bine v-am găsit!
Sunteți pentru prima dată la Radio Vocea Speranței.
Da, e adevărat!
Și sper să mai reușim să purtăm dialog și în alte emisiuni.
La cât mai multe.
Pentru că am văzut că faceți treabă bună pentru copii, pentru copiii cu dizabilitate și dacă putem să oferim o informație utilă, o informație bună celor care ne ascultă, atunci ne-am atins scopul. Emisiunea se numește Nu ești singur și lucrul acesta vrea să-l și sublinieze, nu suntem singuri. În primul rând este Dumnezeu alături de noi. În al doilea rând, sunt foarte multe organisme în jurul nostru, organizații non-guvernamentale, asociații, fundații, care sprijină, și aceasta este realitatea, sprijină persoana cu handicap, copilul cu handicap, se fac programe de integrare în societate. Despre lucrurile acestea vorbim în cadrul emisiunii și dorim să oferim cât mai multe informații celor care ne ascultă, persoane cu handicap și familiile acestora aparținătorii. În ediția de față vrem să vorbim despre, și ne-am propus lucrul acesta, despre integrarea copiilor cu dizabilitate în școala de masă. Mi-aduc aminte că acum câțiva ani a fost un dialog foarte încins, să vorbesc în termeni diplomatici, în media, pe seama unui copil cu sindrom Down, care cu greu a reușit să intre într-un liceu, pentru că nu era primit datorită dizabilității, se aprecia că n-ar putea să facă față cerințelor și nu fusese acceptat la nicio școală de masă, până la urmă o școală particulară, un liceu adventist. L-a primit și a reușit să promoveze, să ia bacalaureatul și să poată merge mai departe. Un copil care de altfel își dorea să studieze. Anul trecut, o tânără m-a apelat telefonic la redacție, reclamând faptul că, datorită dizabilității pe care o avea, o dizabilitate gravă, nu era primită ca studentă la psihologie, apreciindu-se că n-ar putea să desfășoare activitatea de psiholog câtă vreme este într-un cărucior rulant. Asemenea, exemple sunt nenumărate. Eu am dat doar câteva din care, cum să spun, în ultimul timp m-au impresionat în sens negativ, în sensul că, într-adevăr, de multe ori se creează această limitare, punere la colț a persoanei cu handicap, pe motivul că nu s-ar putea descurca, deci ea nu poate nimic, așa că mai bine să rămână acasă. Din practica dumneavoastră, până să intrăm în subiect propriu zis, ce ați constatat?
Eu am un exemplu din viața personală. Am o colegă care, pe care o cunosc de la grădiniță și are o paropareză spastică. Ea se descurcă foarte greu și se deplasează foarte greu. Este orfană și de mamă și de tată, deci de ambii părinți. A ajuns la acest moment, povestea este foarte lungă, dar să vă spun pe scurt așa, că ea a făcut asistență socială. A încercat de nenumărate ori să se angajeze și tot a fost perfect până la momentul când a fost la interviu.
Când o vedeau, efectiv.
Exact. În momentul în care se întâlneam cu ea, lucrurile se schimbau total. O să vă sunăm noi, revenim noi cu un telefon și nu mai reveneau. Evident că ea avea un ajutor social sau, mă rog, ceva, un sprijin din partea statului, care era foarte puțin și nu se putea descurca. Și la un moment dat, mă rog, de acum 2 ani de zile, și-a găsit un loc de muncă și lucrează, cred că și în ziua de astăzi, mă rog, anul trecut m-am întâlnit cu ea, pe 5 milioane. La program de 8 ore.
Fericită, adică, că și-a găsit și acest loc de muncă.
Da, e într-adevăr fericită, dar oamenii profită foarte mult de acești oameni, de acești adulți.
Cu dizabilitate.
Da.
Din păcate.
Din păcate. Deci este o poveste reală din viața mea, care efectiv nu am putut să ajut. Ea a făcut o școală normală, dar pe vremea lui Ceaușescu parcă nu era chiar așa. Deci nu erau chiar așa marginalizați copiii. Sau poate nu aveam, eu aveam copii. Deci această prietena mea era,
bine,
în clasă
era
cu mine și nu mă deranja
start.
Deloc. Adică chiar deloc nu ne deranja pe niciunul din colegi. Din contră, o luam, o duceam acasă de mână, pentru că ea trebuia să meargă, mă rog, însoțită, dar nu neapărat însoțită. Dar nu aveam niciun fel de problemă. Nu s-a pus niciodată problema să o dăm la o parte. Adică făceam aceleași activități împreună, fără nicio problemă. Da, dar în ziua de astăzi este din ce în ce mai greu. Adevărul este că și autismul este mult mai frecvent.
Mai diagnosticat mult mai bine sau poate și starea de sănătate a omului s-a înrăutățit?
Cred că și starea de sănătate. E păcat lucrul ăsta, dar
asta e realitatea.
Într-adevăr, asta e realitatea, da. Sunt mult mai mulți copii cu autism, cu hiperactivitate, cu opoziționism, cu probleme de comportament, cu agresivitate. Adică sunt din ce în ce mai mulți copii și integrarea lor într-o școală tradițională se face foarte greu, pentru că educatorii și învățătorii poate nu mai au răbdarea care o aveau înainte, da? Poate că având 3-4 copii care sunt hiperactivi sau sunt un pic mai năzdrăvani în clasă, e foarte greu să gestionezi o astfel de clasă. Dacă este și un copil cu dizabilități mai grave, atunci este imposibil. Și nu poți să ceri învățătorului sau educatorului să se ocupe numai de acel copil. Cred că sistemul ar trebui să pună la dispoziție o persoană specializată care se ocupe de acești copii, să facă integrarea mult mai lejeră și mult mai ușoară. Mult mai ușoară și viața copiilor, pentru că și în acea clasă, vă dați seama, copilașii nu au nicio cunoștință despre orice problemă ar avea un coleg sau o colegă de-a lui. El nu știe, el consideră că este altfel decât el și îl marginalizează sau efectiv ajunge bătaia de joc acelei clase fără să știe inconștient și nu pot să condamne acel copil și nici acei părinți pentru că nu au fost informați. De fapt, toată povestea asta trebuie făcută la începutul anului, în momentul în care
și niște rați copii care se comportă
exact,
cu colegul lor așa.
Exact. Deci nu este conștient. Eu zic totuși că, într-adevăr, sunt foarte multe răutăți, mici răutăți în rândul copiilor. Dar nu putem să-i condamnăm pe ei. Că ei, săraci, fac și ei după
ce-au văzut.
Instinct și după ceea ce au văzut. Mm-hmm. Da.
Vorbeam la începutul emisiunii despre diverse organisme care încearcă să facă ceva pentru binele copiilor cu disabilitate. Sunteți președinta unei asociații care se numește, foarte interesant, Pas cu Pas. V-am citit, am citit niște articole, am urmărit cam ceea ce ați făcut, de aceea v-am și sunat și v-am propus această emisiune. De ce ați ales acest titlu, Pas cu Pas?
Este împreună pas cu pas. Uh-huh. Am ales acest titlu, a fost așa foarte repede și am zis, ok, vreau să ajutăm copiii cu pași mici, dar să fie, să-i ajutăm așa cum pot ei, adică pas cu pas, fiecare lucru pe care îl învață să fie cât mai bun și nu pe repede înainte, așa cum se întâmplă în viața de zi cu zi. Și de asta am și ales pas cu pas, pentru că pașii la ei sunt mult mai lenți decât la noi. Decât la noi, cei care suntem în stresul ăsta de zi cu zi și avem 1100 de gânduri care ne năpădesc și care nu mai ne dă voie să fim aproape de oameni și să-i înțelegem și să-i ascultăm și să nu etichetăm înainte de a asculta povestea din spatele acelui comportament sau acelei, nu știu, acelui lucru pe care îl face un om în fața noastră. De multe ori punem o etichetă sau spunem lucruri urâte înainte să ascultăm povestea din spatele și din gândul acelui om și din viața acelui om. Și cred că asta ne diferențiază foarte mult. Adică avea răbdare în ziua de astăzi și a face lucrurile pas cu pas
este o provocare.
Da.
Spuneți-mi ce activități a desfășurat, vorbiți-mi un pic despre asociația împreună pas cu pas. Apoi vom merge mai departe și cu această ocazie anunț pe ascultătorii noștri că ne ținem de cuvânt, discutăm astăzi, aceasta e doar o introducere, discutăm despre integrarea copilului cu disabilitate în școala de stat sau particulară, dar în școala de masă, unde sunt copii valizi. Iar numărul de telefon 031 437 8379 stă la dispoziția tuturor celor care ne urmăresc. Dacă vă confruntați, dragii noștri ascultători, cu probleme sau dacă v-ați confruntat cu probleme la momentul integrării copilului în școală, sunteți bineveniți să formați numărul nostru de telefon și să ne împărtășiți experiența pe care ați avut-o, cum v-ați descurcat, cum v-au primit cei din școală, dacă ați reușit să integrați copilul într-o școală de masă, ori ați renunțat și acum copilul este acasă. Suntem chiar interesați de aceste povești. Povești de viață, povești adevărate. Așadar, ce trebuie să știm despre Asociația Împreună Pas cu Pas?
Asociația Împreună Pas cu Pas a început activitatea în 2010. Inițial ar fi vrut să fie o asociație care să ajute doar copiii cu tulburare de spectru autist, dar ne-am dat seama că este un pic o discriminare, da? Și trebuie să ajutăm toți copiii cu cerințe educaționale speciale. Și am început să facem diverse proiecte. Primul proiect mare pe care l-am făcut a fost proiectul cu roboți, care a venit, i-am adus din Belgia, Robo și Robonova. Sunt roboți sociali care au fost, de fapt s-a făcut un proiect pilot aici în România, în mai multe orașe, și unul din orașe a fost Bucureștiul. A fost într-adevăr de succes, au fost copii super încântați, au fost copii în acest proiect, doar copiii cu tulburare de spectru autist. După care am început, după ce am finalizat acest proiect, am început să facem diverse campanii de promovare și de strângere de fonduri. Am făcut un proiect mare cu poliția locală sector 3, care se numește Ora de Educație Rutieră. Am vrut să informăm cât mai mulți copii despre cum circulăm pe stradă, pentru că numărul accidentelor din rândul pietonilor a crescut foarte mult și atunci am încercat să facem și altfel de proiecte în asociație.
O acțiune de prevenție.
Exact, da. Și a fost făcut timp de 2 ani de zile și anul acesta va fi al 3-lea an în care vom face. Prima dată am făcut la un număr de 12 școli, pe urmă am făcut tot sectorul 3 și acum încercăm să facem tot sectorul adică tot Bucureștiul. Asta, toată munca asta se datorează colegului și partenerului nostru, Liviu Zorilă, de la Poliția Locală, căruia îi mulțumim că ne-a primit în acest proiect și ne-a făcut parteneri. Un alt proiect frumos pe care l-am făcut este Împreună la Școală, care vizează copiii cu cerințe educaționale speciale. De fapt, este tradus așa cumva, să spunem că este un after school pentru copiii cu nevoi speciale. Am încercat să facem acest program pentru a-i ajuta și a-i face mai ușoară, a le face mai ușoară integrarea lor în școală. Adică, dacă un copil nu poate să stea în bancă, noi pregătim terenul înainte. Ei veneau 3 ore pe zi, în fiecare zi, de luni până vineri, și făceam activități exact cum se fac la școală, doar că nu puneam atât de multă presiune pe matematică și pe română, ci pur și simplu pe partea comportamentală. Evident, făceam și matematică și română și exerciții și pregrafice și scriere și așa mai departe, dar nu era punctul nostru forte. Da? Deci ceea ce noi încercam să-i ținem pe acești copii începând de la 20 de minute în bancă, să ajungem la 45 de minute în care el să stea în bancă, să ridice mâna atunci când își dorește ceva, da? Să ceară o pauză atunci când își dorește, pentru că sunt mulți copii care nu pot să stea 45 de minute și atunci ridici mâna, spui frumos, aș dori să merg până pe coridor și vin înapoi. Da? Sunt copii care și am reușit să facem acest lucru. Asta a fost un proiect care ne-a plăcut foarte mult și vrem să-l continuăm pentru că este extrem de util pe în București, nu numai în București.
Vă întrerup acum eu un pic, fiindcă mi-ați oferit mingea la fileu și mi-e teamă că mai târziu o vom pierde. Ați spus copilașii nu sunt încă pregătiți să petreacă atât de mult timp într-o bancă, iar copiii cu cerințe educaționale speciale cu atât mai mult. Însă aceasta este o problemă oricum a copilului în general. Din punct de vedere psihologic, pentru că sunteți specialist în acest domeniu, considerați util sistemul educațional românesc, potrivit pentru nevoia copilului, această așezare a lui? Eu nu spun pro sau contra, acum doar întreb. Această impunere de poziție a copilului? Mă gândeam că ușor în România a pătruns, spre exemplu, alte sisteme mult mai nonconformiste și până la urmă, ce este bine pentru viitorul adult?
Să știți că am avut multe, să zic, opinii pozitive din partea părinților de la mine din centru, adică nu vorbesc de ceilalți care nu-i cunosc. Corect. Și nu, da, au avut doar legătură tangențială cu mine. Și am rămas surprinsă. Eu întreb fiecare părinte în parte, în momentul în care își duce copilul în grupa 0, îl întreb și cum este, cum vi se pare, este utilă grupa 0 pentru copilul dumneavoastră și așa mai departe. Am avut surpriza ca cred că 80% din părinți să-mi spună că grupa 0 îi se pare extraordinar de bună. Este trecerea de la grădiniță, de la statul la măsuță, da? Activități practice, după care joacă, iarăși activitate practică, iarăși joacă, la activități prelungite în bancă, da, și care sunt mai puțin plăcute, că unele nu sunt chiar cele mai plăcute activități. Da? Scriere, adică, mă rog, asta cu pregraficele este una din activitățile care nu, niciun copilaș nu cred că este, adică poate că aia 20%, 20% sunt cei care își doresc să scrie, restul nu prea sunt dornici de scris. Și mi-au spus că este o
invenție
foarte bună, da, pentru acești copii, pentru copii cu cerințe educaționale speciale, da. Vorbind cu copiii, cu părinții copiilor cu dezvoltare tipică, este fix invers. Ei au impresia că clasa 0 este pentru ei, practic, copilăria se scurtează cu un an. pentru că el nu mai apucă sărăcuțul decât până la 6 ani se joace și până atunci învață toate opționalele de pe pământ. Îl duc la engleză ca să fie în clasa întâia, să știe deja să vorbească engleză. Îl duc la tot felul de sporturi, îl duc la instrumente muzicale cât mai multe, să vedem ce îi place copilului. Deci tot felul de opționale care de fapt îi ocupă timpul jocului. Da, în momentul în care intră la școală, el nu mai are timp de joacă. El nu mai are timp decât de teme. Și
înainte de a fi intrat la școală, a avut timpul ocupat cu opționalele în grădiniță.
Da. Exact. Pentru că părintele asta își dorește să facă cât mai multe. Un lucru foarte important este faptul că copilul pot să vină în ajutorul copilului, propriului meu copil, dacă îl urmăresc zi de zi și văd ce abilități are, da? Și care este direcția pe care merge el. Dacă eu îl observ ocazional seara când vine acasă, în timp ce face baie sau în timp ce mănâncă, niciodată n-o să știu nevoile reale ale copilului meu. Niciodată.
Același lucru se întâmplă și în dreptul copiilor cu cerințe educaționale speciale, copiii care au autism, sindrom Down și așa mai departe.
Practic, părintele, rolul părintelui este extrem de important în viața copilului cu dizabilități, cu autism sau orice altă dizabilitate. Lipsa părintelui.
Și aici nu vorbim, vă întrerup un pic, nu vorbim despre ajutorul efectiv pe care, de care ar avea nevoie copilul la un moment dat, ci de prezența și percepția psihică acestei prezențe a părintelui lângă copil.
Și acceptarea părintelui. Eu știu că este o greutate extraordinară de acceptare a problemei copilului, indiferent care este, indiferent dacă este vorba despre autism, da? Care este pe toată durata vieții, sau sindrom Down, sau dacă este o, nu știu, una de ADHD sau o problemă de opoziționism, probleme de comportament, da? Indiferent ce problemă este, părintele este greu să accepte. Până părintele nu acceptă, copilul și comportamentul copilului nu se poate schimba, indiferent cât de terapie și indiferent cât de implicat este specialistul în viața copilului. Dacă părintele nu acceptă și nu-și ajută propriul copil, este imposibil să facă rezultate și să aibă niște rezultate remarcabile și niște rezultate care să se vadă efectiv în timp foarte scurt. Da.
Revenim, am vorbit un pic despre Asociația Împreună Pas cu Pas, a cărei președinte sunteți, și aș dori să mergem acum către punctul nostru de interes în emisiunea de față, integrarea copilului cu dizabilitate în școala de masă. Aș vrea să vă întreb care sunt problemele cu care se confruntă familiile în România atunci când încearcă să-și ducă copilul nu doar la școală, aș spune și la grădiniță, în sistemele educaționale. Oricare ar fi ele, la orice nivel ar fi, discutăm și de universitate. Luăm în calcul toate liceu, universitate, toate variantele de pregătire școlară.
În primul rând, în momentul în care să înțelegem puțin la sindromul Down, știm foarte bine că lucrurile se văd de la început. În ceea ce privește tulburarea de spectru autist, ea poate să se vadă din primii ani de viață, chiar în primele luni de viață, da, până în 12 luni, dar un copil poate să se dezvolte normal până la 2 ani, după care să-și piardă toate achizițiile. Este cea mai mare lovitură a părintelui ca până atunci să ai un copil ok, da, să fie dezvoltat ok și să fie.
Adică la sindrom Down știi
din start că lucrurile așa sunt, da. În momentul în care, să zicem, un părinte ajunge să primească un astfel de diagnostic, tulburare de spectru autist, după ce l-a trăit o perioadă extraordinar de frumoasă, da, în care copilul s-a dezvoltat, i-a spus mama, a avut cuvinte în vocabular, după vârsta de 2 ani de zile, el a regresat și a pierdut toate achizițiile. Este o durere care numai un părinte cu un astfel de copil o poate simți. Da. În momentul în care îl duce la speranța acestor părinți este că își va reveni într-o zi și că lucrurile se vor schimba la un moment dat. lucrurile nu se vor schimba dacă nu luăm atitudine și, din păcate, părinții ascund foarte mult această problemă a copilului și merg la grădință să-și înscrie copilul, pentru că după 2 ani de zile, 2 ani jumate, 3, hai să zicem că ai prelungit cumva, trebuie să te întorci la serviciu. Bineînțeles că câteodată te întorci după un an de zile sau după 3 luni de zile, că este mai avantajos să mergi la serviciu decât să stai acasă, da, din punct de vedere financiar. Și atunci...
Că sub alt aspect nu e mai avantajos.
Sub alt aspect nu este mai avantajos și chiar...
Copiii lipsim lipsa.
Este foarte important ca un părinte să stea lângă copil cel puțin 2 ani de zile, dacă își permit acest lucru, încurajez mamele să stea acasă cu copiii cel puțin 2 ani de zile. În momentul în care merg să-l înscrie pe copil la grădiniță, evident, dacă sunt tulburări care sunt vizibile și au, mă rog, la prima vedere ele sunt clare, la autism nu este. Autismul, în momentul în care te duci să înscrii copilul, acum, în acest moment, cam toată lumea dă diagnosticul de autism. Cam toată lumea. Toți educatorii și toate învățătoarele și toată lumea și doamnele care fac curățenie știu ce înseamnă autismul. Da? Și cum nu au un contact vizual sau nu răspund, gata,
înainte este autist. Înainte apreciau ADHD-ul.
Exact.
Toți copiii erau hiperactivi.
Exact. De mici. Da. Da. Un copil este normal să fie agitat pentru că da, când își dă drumul la mers, el, săracul, este în explorare totală și e normal, bine că umblă. Trebuie să ne bucurăm de lucrul ăsta. În momentul în care înscriem copilașul la grădiniță, evident că nu spunem nimic noi ca părinți, pentru că sperăm, ne agățăm de ața aia, da, și de cârligul ăla mic, cu speranța că a fost o greșeală și cu siguranță că va trece. Da?
Și intră în colectivitate, vede
și intră
alți
în colectivitate,
copii.
El începe să se retragă pentru că este mult zgomot, părintele zice nu s-a adaptat pentru că el nu a mai stat cu copii. Da? Și de acolo începe toată nebunia. Asta este o posibilitate de integrare, da? Și începe să-l mută din grădiniță în grădiniță.
De fapt, nu e o integrare.
Și este...
E o încercare.
Da, e o încercare de integrare. Și să-l mută dintr-o grădiniță în grădiniță și la un moment dat ajunge în centre specializate în care, zice, nu se încadrează, nu știu ce să fac cu el. Primește diagnostic, bineînțeles, de la psihiatru, da? Că noi psihologii dăm doar psihodiagnostic și pentru un diagnostic clar trebuie să îl direcționăm către un psihiatru. Primește diagnosticul, evident, refuzul, caută foarte multe soluții, da? Și foarte mulți specialiști care să-i dea exact răspunsul de care are nevoie.
Pe care vrea să-l audă cumva, sau de care are nevoie?
Pe care vrea să-l audă, da. Nu de care are nevoie neapărat. Așa, și începe, de fapt, lupta pentru a-l recupera pe copil. Asta este o categorie de părinți. A doua categorie este acei părinți care fac terapie acasă. Da, indiferent ce problemă are copilul, începe terapia acasă. Că este întârziere în limbaj, că este... nu știu, sindrom Down, chiar și cu sindromul Down, fac recuperare acasă, ședință de terapie și mai departe. Și după ani de zile de terapie, să-și înscrie copilul la o grădiniță sau la o școală. Evident că poate nu mă duc cu copilul la înscriere, dar în momentul în care merge în clasă, dacă părintele nu a transmis informația corectă, știți, am un copil care are sindrom William, sindrom Down, autism, uitați, cam asta ar trebui să le transmiteți copiilor și părinților. Copilul nu este agresiv, vorbește sacadat sau copilul cu sindromul Down este mai retras, nu vrea să facă lucruri tot timpul, este un pic mai lent decât ceilalți copii, dar este dornic de afecțiune și așa mai departe. Da? Dacă părintele copilului cu dizabilități ar avea această tărie, da, spune de la început, probabil că și directorii și învățătorii sau educatorii ar fi mai deschiși să transmită această informație odată copiilor, pe înțelesul lor, da, să le spună, uitați, o să avem un copil, un coleg care o să fie altfel decât voi, dar trebuie să-l integrăm, trebuie să ne jucăm și cu el, chiar dacă este diferit și așa mai departe. Și la urmă, în ședința cu părinții să fie transmis și părinților. Eu nu cred că părinții sau copiii nu l-ar accepta pe acest copil. Dar greșeala este frica și, de fapt, este frica asta de a nu-l da pe copil la o parte și de a nu-l scoate efectiv din partea socială și pune la colț și acolo să fie lăsat și batjocorit și așa mai departe. Da? Deci, practic, dacă am luat un pic de atitudine noi, părinții care au astfel de copii, eu cred că lucrurile s-ar putea schimba chiar începând cu ei. Nu putem să avem pretenția să schimbăm oamenii din jur înainte să mă schimb eu. Și înainte să accept eu, nu pot să cer să accepte ceilalți oameni din jurul meu, fie ei copii sau adulți, mm-hmm. dacă eu nu am acceptat problema copilului, propriului copil.
Vreau să discutăm un pic, dar vom face lucrul acesta după pauza muzicală, am ajuns deja la jumătatea acestei emisiuni. Vreau să discutăm și despre diferențierea pe tipuri de handicap și percepția pe care o are copilul în funcție de suferința lui atunci când intră în contact cu colegii valizi, cu copiii asemenea lui, de aceeași vârstă, dar fără probleme de sănătate, și cum se produce concret integrarea acestuia în școlile de masă. Așa cum spuneam, luăm o pauză muzicală, apoi vom reveni.
Pentru vești.
Am revenit în direct în cadrul emisiunii Nu ești singur, ne-am bucurat de puțină muzică. Astăzi, la emisiunea Nu ești singur, vorbim despre integrarea copilului cu cerințe educaționale speciale în școala de masă. Cu alte cuvinte, integrarea copilului cu dizabilitate în școală. Alături de mine este doamna psiholog Nicoleta Burlacu, în calitate de președintă a asociației Împreună Pas cu Pas. Vă promiteam că vom discuta despre integrarea propriu-zis, încercând să desfacem firul în mai multe părți, tocmai pentru a vedea toate fațetele acestei probleme și, de asemenea, vă reamintim, dragi ascultători, că numărul de telefon 031 4378 379 vă stă la dispoziție. Dacă sunteți părinții unor asemenea copii și dacă ați întâmpinat probleme sau întâmpinați în momentul de față cu privire la integrarea copilului dumneavoastră într-o școală, într-o grădiniță, într-un liceu și așa mai departe, numărul de telefon vă stă la dispoziție. Doamna psiholog Nicoleta Burlacu, vreau să-mi spuneți, vă rog, și să facem această diferențiere între tipurile de handicap în raport cu integrarea în școlile de masă. Deci, ținând cont de aspectul integrării, să vedem cum se integrează sau care sunt problemele unui copil cu dizabilitate psihică, unui copil cu dizabilitate fizică sau copiilor care au asociate cele două tipuri de dizabilitate.
Da, așa cum ați specificat, sunt trei categorii, să zic așa, una dizabilități fizice, da? Cei care sunt cu dizabilitate fizică nu sunt afectați din punct de vedere psihic. Și atunci ei pot să facă față într-un sistem de învățământ fără nicio problemă. Ei sunt la fel sau pot să fie la fel, mult mai inteligenți decât ceilalți. Da? Decât
provocările lor ar fi doar eventual de limitare, în sensul că n-ar putea scrie,
da,
sau ar urca
da,
cu greu scările.
Exact, da. La noi, în cel puțin în școlile de masă de la noi din România, nu sunt încă prevăzute cu rampe pentru acești copii. Da,
nu sunt suficient accesibilizate.
Da. Și atunci, evident că pentru el și ceea ce ar ajuta la integrarea lor ar fi la fel, informarea clasei, a copiilor, să știe cum să se comporte, să știe că la ora de educație, chiar dacă el nu poate să facă educație, poate
educație fizică
mm-hmm. și sport, da? Chiar dacă nu poate să facă acest lucru, dar poate să-l integreze, nu știu, în momentul în care facem exercițiile de început, da? Pot să-l pun și el, pe el între colegi, și să facă exercițiile
bine.
Alea care, sau să-l ajut un coleg în fiecare zi, să fie mm-hmm. desemnat un coleg care să-l ajute, da? Să nu simtă atât de tare această dizabilitate. Mm-hmm. Copiii fug de acest lucru pentru că este greu și pentru ei să aibă o responsabilitate. Consideră că este o responsabilitate să facă acest lucru. Când suntem un pic mai mari și, mă rog, vorbim de liceu, atunci ei devin un pic mai conștienți și merg un pic mai aproape de acești copii.
Dar în faza crudă,
exact, pentru ei este copil diferit de noi, el nu poate să facă, da? La copiii cu dizabilități fizice este un pic mai ușoară integrarea, da? Și părinții sunt un pic mai relaxați. Dacă vorbim de copii cu probleme psihice, acolo lucrurile sunt un pic diferite, pentru că dacă copilul are un retard și alături de retardul ăla mai vine copilajul și cu probleme de comportament sau agresivitate, situația se complică, pentru că dacă este agresivitate, copilul din clasă de la el fuge și zice că e ciudatul clasei, îl marginalizează, da? Povestește tot timpul acasă negativ despre el, nu lucruri bune, da? Și atunci este foarte greu că părinții vin și zici se întâlnesc cu părinții copilului cu cerințe educaționale speciale și zice, a, copilul dumneavoastră l-a lovit pe copilul meu ieri, totuși v-aș ruga să faceți ceva în sensul ăsta. Deci nu înțelege și atunci nu putem să cerem decât dacă, nu putem să cerem mai mult părinților și copilor decât dacă eu ca părinte accept și transmit informația corectă. Copilul meu este agresiv, dar se poate face lucrul ăsta. Copilul meu are niște limite din punct de vedere intelectual, dar putem să facem lucrul ăsta, adică puteți să-l ajutați așa, da? Uh-huh. În momentul în care se facă activități, să fie desemnați copii, la fel ca și la copilul cu dizabilități fizice, da? Și să-l ajute atunci când nu poate, nu știu, să țină pensula sau că să nu dea cu pensula peste tot locul, să când colorează, să-l ajute să coloreze. Adică lucruri foarte simple, da? Și să înțeleagă copilul, colegul lui de clasă, uh-huh, că cumva, haideți să zicem așa, că a făcut o faptă bună. Adică cumva să-i îndreptăm pe copii în a-i ajuta pe acești copii cu dizabilități, da? Și a înțelege că a-l ajuta pe acest copil este o faptă bună, da? Și nu este o povară sau o responsabilitate pentru copil, da? Să-și dorească să-l ajute pe colegul lui. Și aici vreau să vin cu un exemplu foarte scurt. Acum câțiva ani au fost... Am un copilaș și acum în centru, care a fost integrat într-o școală privată. Toate lucrurile erau perfecte în primul an, în primul an nu se face mare lucru. În al doilea an lucrurile s-au complicat.
În clasa 0,
după aceea a fost problemă. El copilașul în clasa 6 acum. Nu era. Deci în clasa 1. În clasa 2 lucrurile s-au complicat. Copilul venea acasă cu tot felul de lucruri, vorbe urâte, care nu știam de unde le aude, pentru că acasă nu se punea problema, da? La centru nu se punea problema, deci rămăsese doar școala. S-a ascuns totul până la un moment dat, când în semestru 2 din clasa 2 s-au hotărât părinții să-l mute pe copil la o școală specială. Ce s-a întâmplat? Copilul era foarte anxios și nu mai vrea să facă teme. Plângea din senin, adică pur și simplu avea o depresie pe care eu nu mi-am explicat-o decât după aceea mi-am explicat-o, după ce a fost integrat în școala specială. Deci copilul refuza absolut orice activitate de colorat, de scris, de orice. El nu mai vrea să facă. El s-a săturat de școală, plângea, folosea foarte multe cuvinte urâte la adresa mea și la adresa colegilor mele și colegilor. Uh-huh. Deci, practic, era un sistem care nu îi făcea bine. El, fiind foarte sociabil și fiind un copil afectos, care cerea iubire și dacă îi tăteai iubire și afecțiune, el era extraordinar, adică puteai să faci din el orice. Și sensibil și lipicios, așa, și un copil foarte vesel. Deci el era un copil vesel, nu era un copil trist. Ideea a fost că am căutat școală specială, ne-am dus la școala specială, l-am integrat pe copil în școala specială. Asta se întâmpla cu mulți ani în urmă, el acum este în clasa 6, a trecut în clasa 6 la o școală specială. A fost greu pentru mine să accept școala specială pentru el, având în vedere că eu l-am pe el de la 3 ani în terapie, uh-huh, și știam tot demersul lui.
Și v-ați fi așteptat să integreze într-o școală de masă.
Exact, dar nu s-a putut. Și atunci l-am integrat într-o școală specială și vă spun, este cel mai mare lucru pe care am putut să-l facem pentru acest copil. Deci el este acum super fericit, super fericit că merge la școală, că se întâlnește colegii și toți colegii sunt lângă el, acolo, călare, nu știe care să dea mâna cu el la rând, nu știe care să joace cu el în pauză și el este super fericit. Deci pentru familie, ăsta a fost momentul când au zis da. El nu poate să se integreze într-o școală normală, dar într-o școală specială, acolo unde sunt copii ca și el, da, cu aceleași probleme, el acolo este fericit. Trebuie să înțelegem puțin și nevoile copilului. Deci nu putem neapărat să ținem
morțiși
că trebuie să-l integrezi într-o școală tradițională. Într-o școală tradițională sunt provocări mult mai multe pentru copii. Sunt lucruri care el nu le poate gestiona, sunt mult mai mulți distractori care sunt și învățătoarea nu are niciun interes să-l ajute pe cel cu probleme și să-i lase pe cei 25-30.
Și atunci ce recomandați?
Eu recomand ca în ceea ce privește integrarea copiilor în școală să fie făcută în funcție de nevoile copilului, da? Și nu în funcție de nevoile părintelui. Adică, da, îmi doresc ca copilul meu să aibă parte de o școală bună, să aibă parte de integrare într-o școală tradițională, da? Altfel este când mă duc la serviciu și zic copilul meu este la Sfântul Nicolae, mă rog, într-o școală specială și altfel zic când este la, nu știu, numărul, școala generală, numărul sau, cum îi zice, gimnazială, numărul 43. Da? E altfel. Pentru că când spun specială, oamenii zic, are probleme copilul tău? Asta este și în mintea și în adulților, asta este etichetarea.
Mai este un aspect. Școala specială, aceasta e părerea generală, are o pregătire mai scăzută, raportat la imposibilitatea copiilor de asimilarea informației.
Normal. Pentru că acolo vorbim de...
Și atunci părinții spun nu, pentru copilul meu, care într-adevăr are probleme, mai bine duc într-o școală de masă, pentru a putea promova, pentru a obține rezultate foarte bune.
Sunt copii de mijloc, care nu se integrează nici în școlile speciale, adică nu-și găsesc locul nici acolo și nici în școlile tradiționale. Împreună la școală, programul pe care noi l-am făcut, de fapt, acolo tinde să ajungă, da? Să poată să facă o școală între școala tradițională și școala specială, dar care să nu se numească școală specială, da? Cumva să poată să dea ocazia acestor copii să aibă un viitor mult mai bun decât a avut până la acest moment. Dacă probabil că mulți ascultători acum își amintesc de faptul că înainte de 89 era munca invalizilor. Ei, acolo erau toți oamenii aceștia care nu puteau să muncească într-o fabrică, da? Nu puteau să muncească într-o fabrică în care era totul la normă, dar era munca invalizilor, unde mergeau toți oamenii care aveau probleme, deci erau nevăzători, surdomuți, cu probleme fizice, psihice și așa mai departe, dar care erau gestionabili, da?
Dar și aveau un loc de muncă. Aveau un loc de muncă
și la final aveau o pensie. Au avut o pensie. Ei, acum sunt, din păcate, copiii speciali de astăzi n-au nici un fel de viitor. Nici un fel de viitor.
Aș vrea să mergem mai departe și să vorbim un pic și despre... Pentru a vedea tabloul corect. Nu mai avem prea mult timp la dispoziție astăzi, mai avem aproximativ 10 minute și aș vrea să vorbim un pic, pe scurt, despre provocările de care are parte părintele, provocările de care are parte profesorul acelui copil și copilul el însuși. Ce simte? Ca să înțelegem, așa, din afară privind.
În primul rând, părintele, să luăm părintele prima dată, că el este primul care are legătură cu toată povestea, da? Și copilul, bineînțeles, dar părintele care are niște așteptări din
partea... Așa cum spuneam eu, cât mai bine, să-i fie cât mai bine
cât
copilul
mai bine
meu.
Copilului, da. Și în momentul în care merge la școală, își dă seama că sistemul nu-i permite... Nu vorbim, deci vorbim de copilul cu probleme fizice, da? Care nu are o rampă pe care să se plimbe când vrea el, cum vrea el, da? În al doilea rând, nu sunt bănci speciale pentru acești copii, da? Părintele constată toate aceste lucruri și își dă seama că, într-adevăr, neavând lucrurile astea, o să-i fie mai greu copilului. Dar pentru a fi într-o școală tradițională, acceptă toate aceste lucruri și merge mai departe. Nu-i nimica. Vin eu cu soțul meu și car căruciorul, da, de la parter până la etajul, numai să-mi primiți copilul, da? E un fel de milă pe care o cere și ăsta este cuvântul pe care cred într-adevăr că se potrivește, da? Cere milă pentru a înscrie copilul într-o astfel de într-o școală tradițională. La fel este și
când
cu copilul.
Când de fapt e un drept, până la urmă.
Când de fapt este un drept, exact. Și că locul ăla este, deci există în fiecare școală, în fiecare clasă, un loc sau două locuri pentru copiii cu dizabilități. Deci alea sunt ale lor, nimeni nu le poate lua. A, că tu ai înscris, aveai pe listă, aveai 30 de copii într-o clasă și de fapt 28 sunt cu dezvoltare tipică și 2 cu dezvoltare atipică și tu ai ocupat locurile alea cu alți 2 care erau cu dezvoltare tipică, este problema ta, ca profesor sau ca director sau cine a făcut înscrierile. Pentru că cele două locuri nu au cum să fie ocupate de alți copii decât de cei cu dizabilități, dacă pentru ei sunt. Da? Deci astea sunt provocările părinților, profesorilor, în momentul în care află că are un astfel de copil cu probleme fizice sau psihice. Unde îl mai punem și pe acest copil? Ce o să fac eu cu el? Dar cum este? Dacă a avut înainte copii cu dizabilități, atunci este un pic mai ușor. Pentru că...
Spuneți-mi, în școală nu există un modul de educație pedagogică
este,
pentru
da.
Copiii cu cerințe speciale?
Nu, există în... Deci,
în profesorii studiați liceu, în facultate?
Da, pedagogic și în facultate este un singur semestru care se face. Dar este psihologie generală, nu are nicio legătură cu psihologia pe anumite tulburări sau se mai fac acum, am văzut, în ultima vreme se fac cursuri de pregătire gratuite pentru profesori, dar strict pe copilul cu autism. Da?
Pentru că probabil deci, este la... un proiect inițiat de...
Este un proiect care a luat o mare amploare în ultimii ani și care, mă rog, la momentul ăsta, autism este peste tot. Dar și ceilalți copii cu cerințe educaționale speciale au aceleași drepturi și aceleași probleme de integrare. Deci, practic, profesorul
se sperie, nu știe cum să gestioneze.
Exact, nu știe cum să gestioneze. Iar copilul, în momentul în care merge, dacă în cazul fericit, dacă a fost într-o grădiniță, da? De exemplu, la copii și la copilul cu Down și la copilul cu întârziere, să zic, medie și cu, la copilul cu autism, da? Poate să meargă cu un shadow, cu o umbră. Și atunci integrarea este mult mai ușoară, pentru că dacă shadow-ul și persoana respectivă, ea stă permanent cu acest copil, încearcă să-l integreze pe copil cât mai sănătos, da? Să-i ajute pe copii să interacționeze cu copilul cu care este, atunci lucrurile se simplifică la jumătate. Da?
Dar depinde de persoana respectivă.
Depinde de persoana respectivă și depinde dacă părinții își permit să plătească acest shadow, pentru că acel shadow stă pe bani, deci nu merge gratis, decât foarte rar găsim persoane care merg gratis. Sunt 4 ore pe zi, înseamnă 20 de ore pe săptămână, și sunt, nu sunt puțini, nu, 4 ori, da, cam așa, 20 de ore pe săptămână, adică 80 de ore pe
4 ori
5 lună.
Zile.
Da?
80 de ore într-o lună.
Da, și asta înseamnă foarte mulți bani pe care părinții, și numai 10 lei să dai pe oră și 800 de lei pe care trebuie să-i dai pe lângă celelalte care le ai. Da? Deci acest shadow este foarte important pentru copil, indiferent ce dizabilitate are. Dar acest shadow ar trebui ca statul să-l aibă în vedere în viitor și să încerce măcar atâta să facă pentru acești părinți. Măcar să fie plătit, să fie o persoană plătită de la stat care face acest lucru pe un minim pe economie. Nu știu cât este minimul pe economie, dar putem să ne gândim, uite, 1000 de lei pentru acest copil, pentru că el, de fapt, face aceeași muncă ca și un învățător. Stă doar cu unul singur, dar este muncă dublă, pentru că este copil cu nevoi speciale. Da?
Timpul nu ne mai permite foarte mult. De aceea aș vrea să mergem și către punctul final. Respectiv, cum rezolvăm? Am înțeles, avem provocări din partea, sau mă rog, dificultăți pe care le resimte părintele, profesorul și copilul. L-am lăsat la urmă doar ca să reținem dificultățile în ceea ce îl privește pe copil, dar nu că ar fi mai puțin important, până la urmă el este în centrul atenției. Ce recomandări oferiți celor trei categorii de persoane, copilul, părintele și profesorul? Ce ar trebui să facă, cum ar trebui să privească lucrurile și poate dacă aveți să ne oferiți și recomandări diferențiate pe tipul de dizabilitate.
În primul rând, ceea ce le recomand părinților, ceea ce le recomand tuturor, este comunicarea. Să comunice corect și clar informațiile despre copil și despre dizabilitatea copilului.
Ca... Să fim transparenți.
Exact, ca profesorul sau învățătorul sau educatorul să poată realmente să-l ajute pe acel copil. El nu o să poată să-l ajute dacă nu îi se comunică realitatea. Da? Părintele, în ceea ce îl privește pe părinte, să cumva să accepte că oricând și la orice vârstă se vor face aceste diferențieri între copilul cu dizabilități și copilul cu dezvoltare tipică. Adică nu e ca și cum acum spun povestea, am spus-o odată și trebuie să înțeleagă toată lumea. Nu. Poate peste două zile va veni o altă persoană la care trebuie să-i povestești din nou aceeași poveste. Da? Deci trebuie, acea poveste trebuie să însoțească familia toată viața, da? Și să fie mult mai deschiși, să-și accepte, să-i accepte pe acești copii, pentru că ei pot să aibă și au foarte multe puncte bune și eu am observat că părinții care au copii cu dizabilități sunt mult mai mai buni, mai înțelegători, mai apropiați de oameni, mai credincioși, ceea ce, mă rog, nu numai când avem o problemă trebuie să mergem să fim mai credincioși și să credem în Dumnezeu, dar e important că măcar în situații de astea ajungem să cerem ajutorul și să transmitem informația. E foarte important să avem un locșor al nostru unde să ne manifestăm dragostea față de Dumnezeu, pentru că în fond și la urma urmei noi ne ascundem foarte mult bucata asta, da? Suntem agitați toată ziua și nu recunoaștem că eu, de exemplu, sunt credincioasă, adică eu o recunosc, sunt credincioasă și pentru mine înseamnă foarte mult să mă pun seara în pat și să spun o rugăciune sau dimineața când mă trezesc primul lucru să spun rugăciunea. Mă simt vinovată dacă nu fac lucrul ăsta și asta aș vrea să le transmit și părinților, să se roage la Dumnezeu și să fie cât mai, să aibă încredere că cu siguranță că există lucruri extraordinar de bune și cu un astfel de copil în viața de familie.
Mulțumesc mult pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit astăzi din experiența dumneavoastră ca specialist, nu? Ca psiholog clinician, în același timp și ca om cu suflet sensibil înclinat către nevoile copiilor. Sper să ne reîntâlnim într-o altă ediție și să discutăm alte lucruri de aspect psihologic care privește situația copilului cu dizabilitate. Până atunci vă mulțumesc mult și mult succes în ceea ce desfășurați.
Mulțumesc tare mult!
Am ajuns la finalul acestei emisiuni. Ne întâlnim săptămâna viitoare, tot aici la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii Nu Ești Singur. Până atunci vă dorim numai bine, la revedere!